Μπήκαμε σιγά σιγά στο Άγιο Τριώδιο. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, και προχωρούμε. Η Εκκλησία μας μας καλοπέρνει και μας φροντίζει, μας αφήνει να τρώμε και κάτι παραπάνω, μας καλοπιάνει, καλοπιάνει και το σώμα μας. Και όπως έλεγε ένας Άγιος, όταν του ζήταγε το σώμα του να φάει, του λέει να φάμε, αφού θέλεις να φάμε. Όταν όντως πεινάει κανείς να τρώει, και όταν δεν πεινάει και κάνει πως πεινάει να το αφήνει. Και τρώγανε, και μετά τι του έλεγε το σώμα του? Α, τώρα λέει να κοιμηθούμε. Όχι, να κοιμηθούμε τώρα, λέει, τώρα φάγαμε, να ευχαριστήσουμε και το Χριστό μας, να προσευχηθούμε, να τον παρακαλέσουμε και για μας, για τους άλλους και τους πεθαμένους, και μετά να κοιμηθούμε. Έτσι. Αφού σου έδωσα να φας, σε φρόντισε, θα φροντίσεις και εσύ τώρα. Τι ωραίες συμφωνίες, πολύ ωραίες συμφωνίες. Ο Άγιος Νύφων εκεί ήταν αυτός. Και σιγά σιγά μας φέρνει προς τα μεράκια της Εκκλησίας η Αγία Μητέρα μας. Και ο άνθρωπος έχει μέσα του πολλά μεράκια και πολλές αγάπες, και αυτά άμα τα δώσει στη λατρεία του Θεού και στη διακονία του πλησίων, ζει και λειτουργεί ο άνθρωπος. Αλλιώς αρχίζει και δυσκολεύεται και υποφέρει, μελαγχολεί και τα υπόλοιπα που ξέρουμε όλοι και υφιστάμεθα κάθε μέρα. Και όλα αυτά είναι αξόδευτη αγάπη. Ενώ αν λατρεύουμε τον Χριστό μας και διακονούμε και βοηθάμε τον Χριστό αδελφό μας, και μετά άμα μπορούμε κάνουμε και κάτι παραπάνω, έχουμε υποχρέωση πρώτα και κύριε για τον Χριστό αδελφό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί εδώ στον τόπο μας μερικά πράγματα έχουμε ανατρέψει. Πρώτα και κύριε τους Ορθόδοξους Έλληνες, εκκλησιαστικώς ομιλώ, και μετά άμα μπορούμε και άμα δυνάμεθα κάνουμε και κάτι παρέκει. Έτσι. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, όποιος δεν φροντίζει τους οικείους του έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από τους άπιστους, οι οποίοι διασώζουν τα φυσικά αισθήματα για τους οικείους των. Προσέξτε το αυτό. Έτσι λοιπόν μας βάζει το Τριώδιο σιγά σιγά στη Θεία Λατρεία, στην άσκηση, στην προσευχή, για να ξυπνήσει μέσα μας αυτό που έχουμε, που είναι δεδομένο, τα αποθέματα της αγάπης, να τα κάνει θείο έρωτα και να τα κάνει ανθρώπινη στοργή και θυσία. Τι ωραίο που είναι. Και μας πάει σιγά σιγά η Εκκλησία μας, αφού φύγαμε τις γιορτές των Χριστουγέννων, μας πάει τώρα στις εορτές του Πάσχα και μας ετοιμάζει για να συναντήσουμε τον Χριστό μας, να τον προσκυνήσουμε την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή εσταυρωμένο, και να τον προσκυνήσουμε και την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα αναστημένο. Όλα γίνονται για τον Χριστό μας, κέντρο είναι εκείνος, αυτός είναι το παν. Και γι' αυτό λοιπόν μας παίρνει όμορφα η Εκκλησία, και εμείς έχουμε καλούς δασκάλους για αυτό το δρόμο. Είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και κάνουμε όπως έχουμε πει και ξέρουμε τώρα, τα συναξάρια των Αγίων 7 ημερών. Και όλο αυτό γίνεται μέχρι να βγούμε μέχρι τον 18 Ιουλίου, θα τελειώσουν τα συναξάρια, τα οποία έχουμε αρχίσει από το 19 Ιουλίου, περασμένο έτσι. Πέρασε και το χιονάκι, ωραίο ήταν γι' αυτό. Μας δοκίμασε λίγο ο Χριστός, αλλά μας πρόσφερε τόσα δώρα και καθάρισε η ατμόσφαιρα, ψώφισε τα μικρόβια, εφοδιάστηκαν οι πηγές με νερά και τόσα άλλα καλά που γίνονται, τα οποία δεν γνωρίζομαι. Έτσι, μεγάλη χάρη του και περισσή η αγάπη του. Και έχουμε τώρα το συναξάριο από αύριο, έχει 21 Φεβρουαρίου, κάναμε και το Τρισάγιο για αυτούς που έπεσαν στη μάχη του Μπυζανίου, στα Γιάννενα δηλαδή, για την ελευθερία της πόλεως των Ιωαννίνων. Ήταν 21 Φεβρουαρίου 1913. Εκεί έγινε μεγάλος αγώνας και παρουσιάστηκε δύο μέρες πριν σε κάποιους αξιωματικούς στρατιώτες ο Άγιος Γεώργιος, ο Ενιωαννίνης, ο Φουστανελάς, ο Γιαννιώτης που λέει ο Μακρυγιάννης. Και τους είπε, θα μπείτε μέσα σε δύο μέρες, μη φοβάστε. Και ποιος είσαι εσύ? Εγώ με λέει ο Πολιούχος των Αγίων, ο Άγιος Γεώργης. Έτσι, τα είχαμε πει και άλλη φορά αυτά. Έτσι, ο Άγιος Γεώργιος ο Ενιωαννίνης. Τι ωραία, μεγάλη μορφή. Και ας φυλάει και τώρα την πατρίδα μας και όλοι οι Άγιοι, γιατί έχουμε πολλές δυσκολίες όπως βλέπετε. Όλοι θέλουν να πάρουν κομμάτι από την πατρίδα μας, όλοι τα κανονίζουν με βάση το συμφέρον τους, το άνομο συμφέρον τους και τόσα άλλα. Γι' αυτό έχουμε πραγματικά πολλά προβλήματα και ο Χριστός να μας φωτίζει, να μας φροντίζει, να φωτίζει και αυτούς που κυβερνούν και να κάνουν προς το συμφέρον μας. Και η Κύπρος μας έχει δυσκολίες και εκεί ας λάμψει ο Χριστός με το φως του και ας φωτίσει όλους να γίνουν τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών, γιατί έχουμε μια πατρίδα για την οποία χύθηκαν ποταμοί αιμάτων στο διάβα των αιώνων και πρέπει να τιμήσουμε αυτά τα αίματα αφενός και αφετέρου να την παραδώσουμε και στα παιδιά μας όπως την παρέδωκαν και εκείνοι που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος σε εμάς. Είναι μεγάλες υποχρεώσεις μας, γιατί αλλιώς θα έχουμε να απολογηθούμε και στους νεκρούς και στους αγέννους, λέει ο μεγάλος εθνικός ποιητής μας Κωστής Παλαμάς. Γιορτάσαμε χθες και την Αγία μας Φιλοθέη. Εμείς θα τη γιορτάσουμε εδώ μεθαύριο την Παρασκευή 22 του μηνός μαζί με τους Αγίους της ημέρας, γιατί είναι η κυρά των Αθηνών και η οποία δεν φοβότανε κανέναν και τίποτε. Γυναίκα αυτή, αλλά γυναίκα ανδρεία, που τα έβαλε με όλους και έφερε ελευθερία εδώ στην Αθήνα και βοήθησε την τουρκοκρατούμενη πατρίδα μας. Και σήμερα νέα τουρκοκρατία υπάρχει και πρέπει να έχουμε αυτή την ευεντία και αυτό το μεγαλείο. Να μην φοβούμεθα τίποτε παρά μονάχα το Θεό και να προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημά Του, να μετανιώνουμε και να διορθώνουμε τη ζωή μας και να βοηθάμε εδώ και πίστη και πατρίδα που και σήμερα τόσο πολύ δυσκολεύονται και ελάχιστοι τα μνημονεύουν. Κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί, στο τέλος τι θα μείνει, τι θα κάνουμε δηλαδή. Και όπως έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, να πάρει ο καθένας ένα κομμάτι από τους ξένους. Εμείς τότε πού ήταν η Ελλάς παλιά και πού είναι η Ελλάς σήμερα. Τα δικά μας παίρνουν. Ας φροντίζουμε, παρακαλώ, δεν θέλω σχόλια. Πάμε λοιπόν τώρα, 21 του μηνός Φεβρουαρίου, γιορτάζει ένας μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας, Όσιος Τιμόθεος ο Ενσυμβόλης, στη Μονή των Συμβόλων, που ήταν εκεί κοντά στη Βυθινία, στην επαρχία που είναι κοντά και στην Κωνσταντινούπολη. Έζησε και έλαμψε τον ένατο μεταχριστιανικών αιώνα στα χρόνια της οικονομαχίας και μάλιστα της δεύτερης, που ήταν ο Λέων Πέμπτος ο Αρμένιος. Ήταν εκεί ασκητής από παιδάκι στο μοναστήρι και στην άσκηση και στην εγκράτεια και στην προσευχή και είχε μεγάλη χάρη και μεγάλη αγάπη για το Θεό και στοργή για τους ανθρώπους και φροντίδα. Προσευχότανε και έπαιρνε δύναμη και την έδινε και στους άλλους και γινότανε καλό. Το Βυζάντιο είχε δυσκολίες, αλλά είχε και πολλούς και αμέτρητους αγίους και ενάρετους και αγιασμένους ανθρώπους και ήρωες και μάρτυρες και περίφημους. Γι' αυτό και βγήκε πέρα και είσαι 11 αιώνες και πλέον χριστιανική αυτοκρατορία. Και σήμερα στην πατρίδα μας πρέπει να έχουμε βάση την Ορθοδοξία. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει εκείνη. Ας την εκμεταλλευόμεθα και ας την αξιοποιούμε. Ήρθαν δύσκολα χρόνια τότε με την οικονομαχία. Προσπαθούσαν να επικρατήσουν οι μονοφυσίτες, γιατί η οικονομαχία είναι προέκταση και αποτέλεσμα του μονοφυσιτισμού, που δεν δέχεται ο μονοφυσιτισμός στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, άρα ούτε τη σάρκωση, άρα ούτε την εξεικόνηση του Χριστού, της Παναγίας, των Αγγέλων και των Αγίων. Γι' αυτό και εδίωκαν τις ιερές εικόνες. Έχουν ένα είδος δηλαδή μονοφυσιτισμού και εδώ. Και ανεικονική αντίληψη του Θείου, όπως είχαν και οι Εβραίοι εκείνοι δικαίως για τον κίνδυνο της ιδωλολατρίας, αλλά και μετέπειτα οι μουσουλμάνοι και οι άλλοι που δεν δέχονται εικόνες κλπ. Και πήγαν από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Πέμπτο τον Αρμένιο, απεσταλμένοι στον Άγιο Τιμόθεο εκεί στη Μονή των Συμβόλων στη Βυθινία, και πήγαν να τον ξεγελάσουν. Του είπαν και εμείς πιστεύουμε, λέει, στις εικόνες, να στηρίξει τον αυτοκράτορα και να μας βοηθήσεις. Πώς πιστεύετε, λέει, βγάλουν από το τζεπούλα της μια εικόνα ο καθένας και τη φίλησαν και είπαν στον Άγιο, να και εμείς ορθόδοξοι είμαστε, αλλά αυτό το έκαναν υποκριτικά. Ο Άγιος τους κατάλαβε και λέει, βέβαια προσκυνά τις εικόνες αλλά και τις διώκεται, ποιο κοροϊδεύεται. Γίνονται και αυτά πολλές φορές. Όπως και ο διάβολος πολλές φορές κάνει τον χριστιανό, μπορεί να κάνει τον σταυρό, το ξέρετε. Βέβαια κάνει τον σταυρό, αλλά πώς τον κάνει? Χωρίς πίστη στον εσταυρωμένο. Χωρίς πίστη στον εσταυρωμένο, μπορεί να κάνει και αυτό τον σταυρό και μπορεί να γίνει και άγγελος φωτός, που λέει ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να μας ξεγελάσει. Και τότε τον Άγιο Τιμόθεο, τιμή και Θεός, τι ωραίες λέξεις, ελληνικότατες λέξεις, τι ωραίες. Τι ωραία τα ελληνικά μας, τέλεια είναι. Τελειότερη γλώσσα στον κόσμο. Ας τα λέμε αυτά καμιά φορά, γιατί πολύ τα υποβαθμίζομαι. Λοιπόν, εδιώχθη και απέβη ομολογητής και ξαναγύρισε στο μοναστηράκι του. Τον εξόρισαν, του κάνανε πολλά και διάφορα. Και έζησε το υπόλοιπο χρόνο της ζωής του θαυματουργώντας. Πήρε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και θαυματουργούσε. Έβγανε δαιμόνια, θεράπευε αρρώστους και ψυχικά αρρώστους. Και ήταν στήριγμα και φωστήρας. Και αφού έφτασε, όπως λέει, το συναξάριο, το λιτό του μηναίου που έχουμε στην εκκλησία μας και το διαβάζουμε κάθε μέρα, ανάλογα με την ημέρα. Και αφού ήρθε εις βαθύ γύρας και έκαμε αμέτρητα θαύματα ανεπαύθη εν Κυρίω. Ο Άγιος και Όσιος Τιμόθεος, ο μοναχός στη Μονή των Συμβόλων της Βυθινίας. Όλη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν διάσπαρτη από μονές, από προσκυνήματα, ήταν και είναι ακόμη. Και όλα αυτά αγίασαν τον τόπο, αγίασαν τους ανθρώπους, αγίασαν τα πάντα. Και τώρα όλα αυτά τα μέρη, τα αλήτρωτα, είναι αγιασμένα και ευλογημένα. Και ας είναι πάνω οι άπιστοι Τούρκοι, δεν είναι όλοι άπιστοι Τούρκοι. Μερικοί είναι κρυπτοχριστιανοί και καλύτεροι από εμάς. Τους στοιχίζει η Ορθοδοξία και την έχουν κορώνα στο κεφάλι τους και διαμαντόπετρα της γης και της ψυχής τους. Πάμε όμως, γιατί περνάει η ώρα, βλέπω. Στις 22 του μηνός Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την έβρεση των λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων που βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στη συνοικία του Ευγενίου, των Ευγενίου Μαρτύρων. Ο Ευγένης κάποιος διάσημος εκεί, το οποίος ξέρει άρχοντας οτιδήποτε, και έμενε σε μια συνοικία που πήρε το όνομά της από αυτόν. Όπως και εδώ έχουμε του Ψηρή, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, έτσι. Στα του Ευγενίου μέρη ή στη συνοικία ή στο προάστιο του Ευγενίου. Αυτά τα λείψανα βρέθηκαν τον 7ο αιώνα επί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Θωμά και επί Αυτοκράτορος Φωκά του Τυράννου. Και τα βρήκαν εκεί, ευωδίασε ο τόπος, πήγε ο Πατριάρχης, τα φρόντισαν, έκαναν αμέσως θαύματα επί τόπου σε πολλούς αρρώστους και δυσκολεμένους. Αυτή είναι η χάρη που έχουν οι Άγιοι μας. Και πόσα ιερά λείψανα δεν είναι θαμμένα σε όλα τα μήκη και πλάτη της αγιασμένης Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Και πόσα Άγια λείψανα δεν περιμένουν την ώρα τους να βγουν για να μας στηρίξουν. Έλεγε, θυμάμαι, ο Γέροντας Πορφύριος, εδώ στα βουνά της Αττικής και της Βιωτίας υπήρχε ένας μεγάλος ασκητής, Αρσένιος ονόματι, που θα τον φανερώσει ο Θεός όταν θα έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία. Και πόσοι άλλοι Άγιοι περιμένουν, οι Άγιοι Ραφαήλ και Νικόλαος και Ειρήνη περίμεναν 400-500 χρόνια για να έρθουν στην επιφάνεια, ο Άγιος Εφραίμ και τόσοι άλλοι. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι αυτοί που βρέθηκαν εκεί βοήθησαν πάρα πολύ τους χριστιανούς και έκαναν και θαύματα και έγιναν και προσκύνημα, και αργότερα παρουσιάστηκαν οι Άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία, συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου, και είπαν σε έναν καλλιγράφο αναγνώστη Νικόλαο πως τα λείψανά τους είναι μαζί με εκείνα που βρέθηκαν στο προάστιο του Ευγενίου και τα ξεχώρισαν. Και έτσι ήξεραν από όλα αυτά τα λείψανα και ονομαστικά δύο Αποστόλων τα λείψανα. Και έγινε πάλι τότε γιορτή και έγινε ομορφιά, και αργότερα ο Αυτοκράτορ Ανδρόνικος ο πρώτος έφτιαξε και ναό μεγάλων, ο Κομνηνός, και τιμώντο τα ιερά αυτά λείψανα με ορτές και πανηγύρις και έκαμαν και θαύματα και βοδίαζε ο τόπος και προστάτευαν τη βασιλεύουσα και την αυτοκρατορία αλλά και την οικουμένη ολόκληρη. Αυτοί είναι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες που βρέθηκαν στο προάστιο του Ευγενίου στην Κωνσταντινούπολη τον 7ο αιώνα. Επί αυτοκράτορος Φωκά του Τυράννου, αυτός τότε έκανε μεγάλα κακά. Από το 602 στο 610 δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ό,τι καλό είχαν κάνει όλοι οι αυτοκράτορες, το τίναξε στον αέρα. Και μετά έφερε ο έσπλαχνος Χριστός μας με τις πρεσβείες και των Αγίων και της μητέρας του στα πράγματα της αυτοκρατορίας το Μεγάλο Ηράκλειο. 610-641 που ανέξε τον Τίμιο Σταυρό και έφερε πάλι την τιμή και τη δόξα στην αυτοκρατορία που σχεδόν είχε διαλυθεί με τον τύρανο Φωκά. Και του λέγανε του τυράννου πάλι στον καύκον έπιας πάλι τον νου να πόλεσες. Πάλι ήπιες στο ποτήρι κρασί και έχασες το νου σου. Γιατί έκανε όλο τρέλες και όλο κακά. Ας το συγχωράει και αυτόν ο Χριστός και εμάς αντάμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου. Γιορτάζει μια αρχαία φωνή. Ο Άγιος Ιερομάρτης Πολύκαρπος, επίσκοπος της Σμύρνης, αποστολικός πατέρας, μεγάλη προσωπικότης, πρόσφερε πολλά στην εκκλησία της Σμύρνης και όχι μόνο, και απέβη και ο άγγελος της εκκλησίας της Σμύρνης, που μέσα από την Αποκάλυψη ο Χριστός δια του Ιωάννου του Θεολόγου του στέλνει και επιστολή και τον επαινεί για την ανδρεία, την πίστη, την αρετή και το μεγαλείο, αλλά και την προσφορά του σε εκείνη την εκκλησία του Χριστού, δηλαδή στην εκκλησία της Σμύρνης. Ήτανε μαθητής του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, καθώς και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, για τον οποίο έχουμε μιλήσει. Και έκαμε πρώτο επίσκοπο Σμύρνης ο Άγιος Ιωάννης τον Βουκόλο, έχουμε μιλήσει για αυτόν 6 Φεβρουαρίου, και εκείνος μεγάλη προσωπικότητα. Και πρόσφερε πολλά και ο Βουκόλος. Και όταν λοιπόν καταλάβαινε πως ήρθε το τέλος του, έρχεται το τέλος του, κάλεσε το λαό της Σμύρνης και τον Άγιο Πολύκαρπο και παρέδωκε σε αυτόν την Αρχιεπισκοπή και λέει: «Παιδί μου, από σήμερα και πέρα εσύ θα είσαι ο ποιμένας». Και τον συνέστησε λοιπόν και στους πιστούς και έτσι έγινε η μετάβαση ομαλά και θεάρεστα. Οι γονείς του Αγίου Πολυκάρπου ήταν μάρτυρες, τον γέννησαν στη φυλακή όπου είχαν κλειστεί για την αγάπη του Χριστού και την ομολογία της πίστεώς τους σε Αυτόν. Και τον παρέδωκαν σε μία κυρία πιστή και εκείνη εμαρτύρησαν για τον Χριστό. Εκείνη τον εβάπτισε, τον έβαλε Παγκράτιο. Και εκείνος από μικρός ή το παιδί θαύμα. Και θαύμα στην κυριολεξία, δηλαδή θαυματουργούσε από παιδάκι. Και τι έκανε, ήταν τόσο έσπλαχνος στους φτωχούς και στους δυσκολεμένους και στους ανεχείς, που έπαιρνε από τα αμπάρια και τις αποθήκες της κυράς του το σιτάρι και ό,τι άλλο και τα μοίραζε στους ανθρώπους που έφταναν εκεί αμέτρητοι, πάντοτε υπήρχαν ανάγκες, πάντοτε φτωχοί και πάντοτε αναγκεμένοι. Είναι οι ελάχιστοι αδελφοί του Ιησού Χριστού μας αυτοί και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και μια φορά τον είδε, λέει, δεν άφησες τίποτα. Τι θα κάνουμε τώρα, Παγκράτιε? Τι θα κάνουμε, θα μας δώσει ο Θεός, λέει, πολλούς καρπούς. Και πάμε πίσω να δεις. Και πάνε και ήταν γεμάτα πάλι τα αμπάρια με πολλούς καρπούς. Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι Παγκράτιος, είσαι Πολύκαρπος, του λέει. Και τον ονόμασαν και Πολύκαρπο. Βέβαια. Με πολλούς καρπούς. Τι ωραία. Και ο Άγιος Επίσκοπος όντας της Σμύρνης έκαμε πάρα πολλά θαύματα, μεγάλα θαύματα. Κάποτε άραψε μια πυρκαγιά που απειλούσε όλη τη Σμύρνη και τα Πέριξ και δεν έσβηνε με τίποτα. Δεν είναι μόνο τώρα οι πυρκαγιές φρούτο, είναι παντοτινό. Λοιπόν, και ο Άγιος στέκεται μπροστά στην πυρκαγιά και του λέει του Χριστού: «Εάν δεν τη σβήσεις, εγώ δεν φεύγω, κάψε και εμένα». προκειμένου να κάψει τα παιδιά μου, τα τέκνα μου, το ποιμνιό μου, κάψε και εμένα. Μας θυμίζει τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη στη Θεσσαλονίκη, που λέει του Χριστό: δεν θα κάψει τίποτα, θα κάψει εμένα και άσου αυτού, μην του τιμωρεί. Τιμωρηθώ εγώ που του αγαπάω να καταλάβουν, μήπως συγκινηθούν και καταλάβουν. Έτσι λοιπόν και έσβησε η φωτιά. Κάποτε πάλι είχε ανομβρία μεγάλη και δεν έβρεχε με τίποτα. Πάει ο Άγιος και λέει του Χριστού: σε παρακαλώ, τι θα κάνεις τώρα, μας εξοντώσεις όλους. Για να βρέξεις. Και άρχισε να βρέχει ο Χριστός. Αυτή είναι η παρησία των Αγίων και από αυτού ζούμε. Αυτοί μπαίνουν μπροστά από εμάς και πρεσβεύουν για εμάς και φροντίζουν εμάς. Και εξαιρέτως η κυρία μας Θεοτόκος Μαρία. Και έβρεξε όσο πολύ που δεν σταμάτα. Και του λένε τώρα καλά, βρέχει, θα μας πνίξει κιόλας. Και του λέει του Χριστού: είπαμε με μέτρο. Όχι, έτσι, τι το κάνεις εκεί. Τι μπορείς και βρέχεις και δεν έχεις πρόβλημα. Πρέπει να μας καλύψεις με τα νερά. Και πράγματι ο Χριστός σταμάτησε τη βροχή. Έκαμε αμέτρητα θαύματα. Και στο τέλος, στο 166 μετά Χριστόν, εμαρτύρησε ο Άγιος, κατάλληλος 156, δεν έχει σημασία αυτό, και πήγε από φωτιά. Τον έριξαν στη φωτιά και του είπαν: αρνηθεί τον Χριστό. Εγώ, λέει, τόσα χρόνια τον υπηρετώ, 86 χρόνια πέθανε γέρος, τον υπηρετώ και δεν μου έκανε κανένα κακό, μόνο καλό μου έκανε, πώς να τον αρνηθώ τώρα. Θα πας στη φωτιά να πάλι. Πήγε μόνος του και η φωτιά δεν τον έκει. Επαναλήφθη το θαύμα της καμίνης Βαβυλώνος με τα τρία παιδιά, τις τρεις πέδας. Και τότε κάποιος του κόψε το κεφάλι με το σπαθί και έβγαλε τόσο αίμα που έσβησε τη φωτιά. Και ύστερα οι Εβραίοι, δυστυχώς, σταυρωτέ του Χριστού και όχι μόνο, και οι εχθροί της ανθρωπότητας, διέταξαν να τον κάψουν με το ζόρι, να τον κάνουν κομμάτι και να τον πετάξουν, να μην βρεθεί πουθενά το λειψανό. Μάζεψαν όμως κάποια ελάχιστα τμήματα οι χριστιανοί και τα κρατούσαν. Υπάρχει και εδώ στη Ρούμενη σε κάποιο μοναστήρι κάτι συνάφακτο που έχει το όνομα του Αγίου, μέρος του λειψάνου του. Το είχαν φέρει από τη Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη, πρόσφυγες. Πόσα δεν έχουν φέρει εδώ πέρα οι πρόσφυγες και πόσο καλό δεν έχουν κάνει. Μεγάλη υπόθεση αυτή, αλλά πέρασε η ώρα και πήγε 23 λεπτά. 23 Φεβρουαρίου που γιορτάζει και ο Άγιος Πολύκαρπος, πλάκα έχει. Λοιπόν, και μαρτύρησε ο Άγιος λοιπόν 23 Φεβρουαρίου 166 μετά Χριστόν. Αλλά να πάμε παρά εκεί τώρα, στις 24 Φεβρουαρίου. Εδώ γιορτάζει, έχουμε μάλλον την έβρεση της πρώτης, την πρώτη και δευτέρα έβρεση της τιμίας κεφαλής του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η μεγάλη μας αγάπη μετά την Παναγίτσα στην Εκκλησία μας. Είναι ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας και μάλιστα ο πιο στοργικός, ο κήρυξ της μετανοίας και φοβερός απέναντι στην ανομία και στην αμαρτία και στο κακό, αλλά ο πιο έσπλαχνος και τρυφερός απέναντι στον αμαρτωλό, τον πονεμένο και πληγωμένο άνθρωπο. Λίγοι Άγιοι της Εκκλησίας, να ξέρετε, τόσο στοργικοί όσο ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Γι' αυτό μην τον αφήνετε. Η Εκκλησία μας έχει βάλει δεξιά στο θρόνο του Χριστού την Παναγία και αριστερά τα ζερβά του Χριστού, όπως λένε τραγούδι θρακιώτικο, τον Άι Γιάννη. Τον Άι Γιάννη τον πρόδρομο. Και τώρα τσαρακοστή ψάλλουμε στην Παναγίτσα Θεοτό και Παρθένε, και το δεύτερο τροπάριο που γίνεται στους Ισπερινούς, βαπτιστά του Χριστού πάντων ημών μνήσθητη. Και μετά τους Άγιους Αποστόλους και μετά πάλι την Παναγίτσα. Τι ωραία είναι αυτά. Να τα μάθει για να τα λέτε αυτές τις Άγιες ημέρες της Τσαρακοστής. Λοιπόν, όπως ξέρουμε από την Ιερά Ιστορία, ο Ηρώδης Αντίπας απεκεφάλισε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο για τον ήλεγχο, επειδή είχε πάρει τη γυναίκα του αδερφού του ως γυναίκα του, την Ηρωδιάδα. Και ο Άγιος Ιωάννης ήλεγχε και στυλίτευε το κακό και την ανομία, αγαπούσε όμως τα θύματα της αμαρτίας. Και τον Ηρώδη αγαπούσε και ο Ηρώδης το ήξερε. Παρότι τον εφυλάξε, δεν ήθελε να τον δολοφονεύσει. Και μάλιστα πήγαινε πολλές φορές στη φυλακή ο Ηρώδης και άκουγε τον Ιωάννη. Ευχαρίστως και πολλά από αυτά που το έλεγε πήγε, λέει το Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο 6 κεφάλαιο. Τα έκαμε. Αλλά η Ηρωδιάδα όμως δεν τον άφηνε ήσυχο τον Ηρώδη. δεν μπορούσε να ησυχάσει γιατί την ήλεγχε, και αντί να μετανιώσει η γυναίκα εφώνευσε τον Ιωάννη, αντί να φωνεύσει την αμαρτία που είχε μέσα της και το κακό, και έφερε το κεφάλι του προδρόμου, ο υπηρέτης το έδωσε στην θυγατέρα της Ηρωδιάδος και εκείνη στη μητέρα της, και ύστερα πήγαν και το θάψαν στο παλάτι εκεί σε μια άκρη, στο χειρότερο σημείο, και διέταξε να το θάψουν όσο γίνεται πιο βαθιά, για να μην το βλέπει, πώς να το βλέπουμε θα μένει, αλλά να θεωρεί ότι το κρύψαν, το εξαφάνισαν. Και ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν εκεί παρουσιάστηκε αργότερα σε δύο μοναχούς που πήγαν από τη Μικρασία στους Αγίους Τόπους να προσκυνήσουν, και τους λέει: εδώ είναι το ιερό μου κεφάλι, θέλω να το βγάλετε και να το πάρετε, και εγώ θα σας πω τι θα το κάνετε. Και καθώς γύριζαν, πέρασαν μέσω Συρίας στην πόλη των Εμεσινών, στα έμεσα της Συρίας, εκεί που ήταν και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, και το δώσαν σε έναν κεραμοποιό. Έτσι είπε ο Γιάννης: θα το δώσεις αυτόν και εσείς θα φύγετε, και εγώ ξέρω τι θα κάνω. Τι ωραία. Οι Άγιοι φροντίζουν τον εαυτό τους, όπως η Πορταΐτσα δεν θέλει να τη φροντίζουμε εμείς, μας φροντίζει αυτή. Έτσι και ο Γιάννης ο πρόδρομος και όλοι οι Άγιοι, αλίμονο. Εμείς άμα τους τιμάμε, προσκυνάμε τις εικόνες τους τιμητικά, και όταν τους βλέπουμε ερχόμαστε σε επιπόθηση και αγάπη και στοργή του πρωτοτύπου, του προσώπου τους που είναι στον ουρανό, και όταν τους θυμιάζουμε, θέλουν οι Άγιοι να τους θυμιάζουμε, το λέει και η απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ρύθμισε την οικονομαχία, και προκύπτει έτσι καλό μεγάλο. Και όταν μιλάμε στους Αγίους και τους αναφέρομαι, λένε και αυτοί το όνομά μας στο Θεό. Το έδωσαν λοιπόν στον κεραμοποιό, και εκείνος ενώ είχε αναδουλειές, άρχισαν οι δουλειές να πηγαίνουν κάλλιστα. Τόσο πολύ που δεν ήξερε τι να κάνει, τα χρήματα και τα αγαθά που είχε, και κατάλαβε ότι αυτό προήλθε από τον Άγιο Γιάννη. Τι ωραία, τι ευλογία. Και κληροδότησε την τιμία κάρα, την είχε εκεί στο σπίτι του συνέχεια, με καντιλάκι, με κεράκια και με ό,τι άλλο, και την προσκυνούσε και την ευχαριστούσε το μεγάλο βαπτιστή, και είπε στην αδελφή του: δεν την πάρεις, ούτε θα την πας πουθενά, την κρατήσεις εδώ, θα την τιμάς, θα την αγαπάς, την προσκυνάς τιμητικά, και θα έχεις και το καντιλάκι και θα λες στους άλλους τίποτα, γιατί υπάρχουν και κακοί άνθρωποι, μη την πάρει κανείς. Εκείνη κοιμήθηκε, την κληροδότησε σε άλλους, και τελικά έφτασε στα χέρια ενός ιερομονάχου Ευσταθίου που ήταν αριανός. Οι Αριανοί πολεμούσαν τη θεότητα του Χριστού, είναι σαν σημερινούς χιλιαστές. Έτσι. Φοβερή ήταν. Και εκείνος την είχε πάρει σε ένα κελί που είχε εκεί, σε ένα σκηταρίο, και έκαμε θαύματα η Αγία Κάρα. Και τι έλεγε αυτός ο βλάκας: εγώ έχω τη σωστή πίστη γιατί ο Αγιάννης θαυματουργεί. Ο Αγιάννης δεν θαυματουργούσε γιατί είχε αυτός τη σωστή πίστη, θαυματουργούσε γιατί έβλεπε την πίστη των ανθρώπων. Πώς πάμε στην Παναγία του Λούρδη, στο Παρίσι, κάτω εκεί στη Γαλλία, είναι λέει αυτή η καθολική, είναι αυτό, γιατί θαυματουργεί? Γιατί βλέπει την πίστη των ανθρώπων η Παναγία. Εδώ θαυματουργεί ο Χριστός και η Παναγία και ο Αγιώρης και σε μουσουλμάνους και στόνα και στάλο. Γιατί τη βλέπει? Την πίστη βλέπει. Την πίστη. Είναι πολύ σπουδαίο. Ο αιρετικός όμως έλεγε αυτό. Πήγαν λοιπόν οι χριστιανοί, τον άρχισαν με το ξύλο και τον κυνήγησαν και τον έδιωξαν από εκεί πέρα. Και καλά κάνανε. Στο Βυζάντιο του αιρετικού ήταν σάφρα σε χλό κλαρί. Σήμερα τους αφήνουμε εδώ και πάει η πατρίδα μας. Και οι αιρετικοί και οι όποιοι άλλοι έρχονται εδώ και διαφεντεύουν ο καθένας, και εμείς από αιρέσεις, από αθρησκείες, από κόμματα και από κόμματα, που όλοι με μια μανία οι περισσότεροι, αντιθρησκευτικοί και αντιεθνικοί, πολεμάνε την Άγια μας πατρίδα. Ας ξυπνήσουμε καμιά φορά και ας βγάλουμε τις τσίμπλες από τα μάτια μας και ας σηκωθούμε να πάρουμε την πατρίδα μας στα χέρια μας. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ψηφίσαμε όλοι βουλευτές και καλά κάναμε όποιο και ψηφίσαμε. Ας πιάσουμε από τις γραβάτες και από τα θέατρα, πούμε κάτσε κάτω, φρόντισε την πατρίδα, γιατί δύσκολα την έχεις. Δεν τη στριμώξαμε ποτέ. Δεν στριμώξαμε ποτέ. Καθόμαστε όλοι, κάνουμε τις δημοκράτες, χειροκροτούμε τη δημοκρατία όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, και δεν ξέρω τι καιρό είναι, δεν ξέρω κάτι να κάνουμε. Εγώ δεν είμαι στρατηγός, δεν ξέρω τι να κάνω. Σας παρακαλώ όμως ότι σας λέω ότι είμαστε δύσκολα, και να προσεύχεστε και αν μας φωτίσει ο Χριστός τι να κάνουμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Λοιπόν, πέρασε όμως η ώρα. Έχουμε την πρώτη έβρεση λοιπόν στο παλάτι του Ηρώδη από τους δύο καλογύρους. Τώρα την πήρε ο κεραμοποιός, την άφησε στην αδελφή του και έφτασε τελικά σε έναν αιρετικό, τον ιερομόναχο Ευστάθιο. Τον διώξαν αυτόν, αλλά εκείνος είχε κρύψει την Αγία Κάρα σε ένα καλό σημείο εκεί στη σπηλιά, και δεν τη βρίσκανε. Και πάει λέει τώρα, την πήρε, την πέταξε, τι έκανε? και παρουσιάσει ήθελα από χρόνια ο Άγιος Ιωάννης σε έναν ηγούμενο μάρκελο εκεί κοντά στα Έμεσα και στον επίσκοπο των Εμέσων Ουράνιο, και τους λέει εγώ είμαι εδώ στη σπηλιά, σας φιλάω όλους, δεν με ξέρετε αλλά εγώ σας ξέρω και σας βλέπω και σας προστατεύω, να έρθετε να με πάρετε. Και πήγαν εκεί πέρα με τα φόβου Θεού και αγάπης πολλής, βρήκα την Αγία Κάρα και την έφεραν στην πόλη των Εμεσινών και την έβαλαν στη Μεγάλη Εκκλησία. Και ο Άγιος Ιωάννης έκαμε θαύματα μεγάλα και προστάτευε φανερά τους ανθρώπους και τον είχαν κρυφό καμάρι εκεί στη Συρία. Ακόμη και στη Συρία και στο Λίβανο και σε άλλα σημεία υπάρχουν πάρα πολλοί Ρωμοί Έλληνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εμείς είμαστε, λέει, Ρουμ. Καλώς το παιδί. Είμαστε Ρουμ. Έτσι, Ρωμαίοι. Πολίτες Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Έλληνες Ορθόδοξοι. Η Αντρίτη έβρεση θα μιλήσουμε σε άλλη φάση. Γιατί χάθηκε πάλι εκεί και βρέθηκε μετά αλλού. Αλλά δεν είναι τώρα η τρίτη έβρεση. Έχουμε την πρώτη και τη δεύτερη έβρεση του Αγίου Ιωάννου. Λοιπόν, να φύγουμε όμως τώρα. Να πάμε στις 25 Φεβρουαρίου, γιορτάζει ο Άγιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Ταράσιος, θείος του Μεγάλου Φωτίου. Από τις μεγάλες και τις μεγάλες προσωπικότητες και μορφές της Ορθοδοξίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκείνος διευθέτησε το ζήτημα των ιερών εικόνων, τις οποίες σε δύο κάνει οικονομάχη κατά την πρώτη φάση, με το Λέοντα τον Τρίτο τον Ίσαυρο, τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο το γιο του, και μετά ήρθε ο Λέων ο Τέταρτος και η σύζυγός του Ειρήνη η Αθηναία, η οποία συνεκρότησε τα 787 τη Σύνοδο της Νικαίας, το δεύτερο, την 7η σύνοδο, που διευθέτησε το θέμα των ιερών εικόνων. Τότε είχε γίνει πατριάρχης ο Μέγας Ταράσιος. Από λαϊκός ήταν πρωθυπουργός, ήταν καθηγητής, είχε πολλά χαρίσματα και προτερήματα και ο Θεός τον εκάλεσε να γίνει πατριάρχης, αφού ο πατριάρχης Μάξιμος που ήταν στην οικονομαχία είχε προδώσει την πίστη, αλλά μετάνιωσε η ψυχούλα και πήγε σε ένα μοναστήρι και έκλαιγε, παρατήθηκε μόνος του και έκλαιγε και έλεγε «Θεέ μου, δεν είμαι άξιος ούτε πιστός να είμαι, όχι πατριάρχης». Και αγίας τόσο πολύ που έκανε και θαύματα, αλλά λέει «Δεν πάω πάλι πατριάρχης, θα μείνω εδώ και παρακαλώ Χριστέ μου να μου φανερώσεις ποιον θέλεις να μπει στη θέση μου». Και του φανέρωσε το λαϊκό Ταράσιο, τον υπέροχο αυτό Βυζαντινό, λόγιο και χριστιανό και πατριώτη μεγάλο. Και ο Ταράσιος δεν ήθελε με τίποτε να γίνει, αφού είδε όμως το θέλημα Θεού, υποχώρησε. Και έγινε πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, υποστήριξε τις ιερές και άγιες εικόνες, βοήθησε τη φτωχολογιά, θαυματουργούσε, οργάνωσε τον εκκλησιαστικό βίο και πρόσφερε πολλά και σπουδαία. Εστήριξε την πίστη, γιατί οι άνθρωποι με την οικονομαχία στην Κωνσταντινούπολη και στα Πέριξ είχαν τόσο ταλαιπωρηθεί που δεν ήξεραν πια τι να κάνουν. Είχαν φτάσει στο αμήν και ο Θεός καμιά φορά περιμένει να φτάσουμε στο αμήν για να παρέμβει. Έτσι, για να δει και την πίστη μας και να μας δώσει και μισθό για τα βάσανα, τις υπομονές και τα μαρτύρια που τραβάμε. Όλα τα κάνει ο Χριστός για την αγάπη. Της αγαπώς των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ένωσε λοιπόν την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης με τα άλλα πατριαρχία. Γιατί είναι κατά της οικονομαχίας, οι πατριάρχοι ήταν αιρετικοί, τους έβαλαν οικονομάχοι αυτοκράτορες. Και είχαν κοπεί από την κοινωνία των υπολείπων πατριαρχείων και ήταν δηλαδή αιρετικά. Και φρόντισε λοιπόν ο Άγιος Ταράσιος να συνδεθεί πάλι με τα ορθόδοξα υπόλοιπα πατριαρχία. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, να υπάρχει η ενότητα της πίστεως, η ενότητα της Εκκλησίας, η ενότητα της ζωής. Πολύ σπουδαίο. Και σήμερα όπως βλέπετε αυτό βάλεται στη χριστιανική οικουμένη κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους, από φανερούς και αφανείς εχθρούς. τους οποίους υποκινεί πάντα, όπως ξέρετε, ο αρχαία κακός διάβολος, ο πρώτος αιρετικός και ο πρώτος αμαρτωλός στην κυριολεξία. Και αφού έμενε στο πηδάλιο της Εκκλησίας 22 χρόνια και κάτι ο Μέγας Ταράσιος, εφτάσαμε στα 806 μετά Χριστόν, του ρίξε ο Θεός μια αρρώστια τόσο δύσκολη που δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει. Και τι έκανε η ψυχουλά, έπαιρνε τη μαγκουρίτσα του και πήγαινε στην εκκλησία και λειτουργούσε και τον κρατούσαν. Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς να ιερουργεί. Και τον κρατούσαν. Και ύστερα τον πολεμούσαν τόσο πολλοί δαίμονες που δεν μπορούσε πια ούτε να μιλήσει από την κατάπληξή του και από τους πόνους της ασθενείας του. Τι έχουν τραβήξει οι Άγιοι, τι έχουν περάσει οι Άγιοι. Γι' αυτό, αν έχουμε πόνους, στενοχώρες, δυσκολίες, ας προσπαθούμε να τους ενθυμούμεθα και να παίρνουμε θάρρος και προπαντός να επικαλούμε την πρεσβεία και τη συμπαράστασή τους. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και ύστερα ο Άγιος έφτασε στο τέλος του. Και καθώς έλεγαν εκεί στην εκκλησία, κλείνουν Κύριε το ου σου και επάκουσόν μου, κλείνε το αυτί σου και άκουσέ με καλά, αυτό σημαίνει επακού, έλα πάνω μου και άκουσέ με, αυτό το επίντο επάνω μου, τότε έκλεινε όχι μόνο το ου, τώρα και την αγκαλίτσα το Χριστός και πήρε μέσα σε αυτήν τον Άγιο Ταράσιο. 25, ήταν 18 Φεβρουαρίου του 806 επί αυτοκράτορος Νικηφόρου του πρώτου, και τον έθαψαν, τον έκλαψαν 7 ημέρες. Δεν ήθελαν να τον θάψουν, το καταλαβαίνετε αυτό, να αποχωριστούν τον πατέρα, το σπουδαίο αυτό, που στο τέλος μαρτύρησε από την αρρώστια και τα δεινά και τους πειρασμούς τόσο πολύ όσο λίγοι. Τον τόσο σπουδαίο ο Ταράσιος, βρείτε το βίο και διαβάστε, έχει κι άλλα. Άλλες πτυχές άτους, να ξέρω, λέει πολύ λίγα. Εγώ σας είπα λίγα παραπάνω, ξεγελάστηκα, μη συγχωρέστε. Λοιπόν, και τον έθαψαν στις 25 Φεβρουαρίου του 806. Πάμε τώρα 26 Φεβρουαρίου, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, πολύ λίγα. Γιορτάζει πάλι ένας Άγιος πολύ μεγάλος, τέκνο της Θεσσαλονίκης, του 4ου και 5ου αιώνος μετά Χριστόν, ο Άγιος Πορφύριος, ο Επίσκοπος Γάζης. Έχει πάρει και ο γέροντάς μας το όνομά του. Και αφού αγιάζει και αυτός, θα έχουμε κι άλλον Πορφύριο Άγιο, αυτόν ομορφιάει και την Εκκλησία και προσθήκη. Έτσι. Ήταν στη Θεσσαλονίκη από ευσεβείς και πλουσίους γονείς, αρχοντόπουλο, αλλά ήταν αρχοντόπουλο κυρίως και κατεξοχήν στην ψυχή του. Και τάφησε όλα σε νεαρά ηλικία, κατέβηκε στη σκήτη της Αιγύπτου, εκεί που άνθιζε ο μοναχισμός, που ήταν το έαρτσε ερήμου, και αφοσιώθηκε ψυχήτε και σώματι στο Χριστό μας, στη λατρεία και στην αγάπη του. Έμεινε 5 χρόνια και ύστερα ο Κύριος του λέει φύγε, πήγαινε στους Αγίους Τόπους. Ήρθε στους Αγίους Τόπους, έμεινε 5 χρόνια. Αρρώστησε πολύ και δυσκολεύτηκε, δεν ήξερε τι να κάνει. Πήγε στον Πανάγιο Τάφο και παρακαλούσε. Και είδε το ληστή των εκδεξιών του Χριστού και του λέει, τον είδε πάνω στο σταυρό και του λέει εσύ πάρε το σταυρό μου και να τον φυλάς και με γιώτα και με ύψιλον. Και μετά είδε τον Χριστό που του έδωσε το σταυρό του και λέει πάρ' τον εσύ να τον φυλάς, και τον έκαναν σταυροφύλακα. Είναι αξίωμα αυτό, είναι αυτός ο οποίος φυλάει το σταυρό του Χριστού. Και έγινε καλά, τελείως καλά ο Πορφύριος, και υπηρετούσε εκεί και θαυματουργούσε. Και έκαμε και δουλειές, έκαμε διάφορες, έραβε παπούτσια που σάγιζε νεκτάριες, και να βγάνει το ψωμί του και να μην τρώει δωρεάν από τους χριστιανούς, όπως έκανε και ο Απόστολος Παύλος που έφτιαχνε σκηνές. Πέθανε όμως, πάει η ώρα, ο Μητροπολίτης Γάζης, ενώ μεταξύ έγινε και πρεσβύτερος ο Πορφύριος, και ο Χριστός του έδειξε πως πρέπει να πάει στη Γάζα, εκεί στη λωρίδα της Γάζας που είχε σήμερα, στην Παλαιστίνη που γίνονται όλα τα βάσανα, αγιασμένοι τόποι. Και έγινε εκεί επίσκοπος, πιο πολύ όμως κάτοικοι ήταν ειδωλολάτρε και του έκαναν πολλά και μεγάλα. Και μάλιστα οι άρχοντες που ήταν ειδωλολάτρε ταλαιπωρούσαν τον χριστιανικό λαό με φορολογίες, με ανομίες, με διωγμούς και ό,τι άλλο. Κοινάει μια και δύο και πάει στην Κωνσταντινούπολη ο Πορφύριος να περασπιστεί το ποιμνιό του. Δεν φροντίζει λοιπόν την πατρίδα ο επίσκοπος, αφού είναι και πατρίδος προστάτης. Και αν ελευθερώθηκε η πατρίδα μας σήμερα και είναι ελεύθερη από τους Τούρκους και από τους άλλους, το οφείλει στην Εκκλησία. Αυτά να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Και αν δεν έχει η Εκκλησία λόγο για την πατρίδα, για το λαό της, ποιος έχει λόγο? Έχουν και οι πολιτικοί, έχουν και αυτοί. Ο καθένας έχει το ρόλο του σίγουρα. Αλλά από εκεί πέρα έχει και η Εκκλησία μερίδιο και μάλιστα μεγάλο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, μπράβο. Και τακτοποίησε το ζήτημα, πήγε στον αυτοκράτορα Αρκάδιο. Είδε και την Ευδοξία από το Ανάγκιο, λέει: εσύ έχεις παιδάκι μέσα, είναι αγόρι, λέει. Και θα χαρίσει τι θα γίνει, θα το βάλει Θεοδόση. Χάρηκε αυτή τώρα. Παρότι είχε δυσκολίες με την Εκκλησία, καλή ήταν. Τη χάλασαν οι επίσκοποι, τη χάλασαν κι άλλοι. Άσε, μιλάμε τώρα. Λοιπόν, όταν κάνει κάποιο κάτι, δεν φταίει αυτό μόνο. Η σημασία αυτό. Και κράτησε εκεί και ζήτησε τότε από την αυτοκράτηρα να διώξει τους ειδωλολάτρες, τους τυράννους, τους διοικητάς. Το είπε και στον Αρκάδιο, εκείνος λέει να τους διώξω, μωρέ, είναι χρήσιμοι, ήταν ικανοί πραγματικά. Αλλά έκαναν και κακό και τι να κάνουμε τώρα. Το είπε εκείνος πάλι στην Ευδοξία, ο Άγιος Πορφύριος, και του λέει το αίτημά σου είναι πολύ δύσκολο. Αλλά θα γίνει πιο δύσκολο, είναι πιο δύσκολο όμως σε μένα να αρνηθώ να το ικανοποιήσω. Και το ικανοποίησε. Τους έδιωξε αυτούς. Έφτιαξαν και ναούς εκεί επιπλέον, έδωσε λεφτά η αυτοκράτερα, έφτιαξε μια μεγάλη εκκλησία πάνω στη θέση της εκκλησίας του Διός, του Θεού των Ιδόλων, και την όνομα στην εκκλησία Ευδοξιανή, την αφιέρωσαν στην αυτοκράτερα. Είχε δώσει πάρα πολλά λεφτά. Και βοήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αργότερα με ιεραποστολές εκεί και έγιναν όλοι οι κάτοικοι της Γάζας και της περιοχής χριστιανοί Ορθόδοξοι. Χάρη στον Άγιο Πορφύριο. Και εκείνος έφτασε σε γύρας βαθύ και ύστερα ανεπαύθη εν Κυρίω 26 Φεβρουαρίου 420 μετά Χριστόν. Μεγάλη προσωπικότητα και μεγάλη μορφή της αρχαίας εκκλησίας. Και έκαμε δε και αμέτρητα θαύματα. Δεν το είχε σε τίποτα να κάνει ένα θαύμα αμέσως. Άμα του ζητάγανε, αγαπούσε τόσο τους ανθρώπους και τους πονούσε, που λέει άντε να γίνεις καλά, άντε να είσαι καλά, άντε να έχεις χαρά. Τι ωραία. Τόσο στοργικοί οι Άγιοι, τόσο έσπλαχνοι, γι' αυτό και μας κερδίζουν. Γι' αυτό και τους αγαπάμε, γι' αυτό και μην τους αφήνουμε. Ένα ζευγάρι στην Πυρία διάβαζε το μεσημέρι, από μελαγχολία και από αδιέξοδο αυτοκτόνησαν οι καημένοι. Τι κρίμα είναι, νεαρά παιδιά. Τι κρίμα είναι, να μην έχει κανείς σκοπόν βίων. Έχουμε στην Εκκλησία μέγα σκοπό, να γίνουμε του Χριστού και να αγαπάμε και τους αδελφούς μας και τον κόσμο και να προσφέρομαι. Να θυσιαζόμεθα, να γεμίζει η ψυχή μας με άγια αισθήματα, με υψηλά νοήματα και με χάρη Θεού περισσή. Τότε θες να ζήσεις και να ζήσεις και να θυσιαστείς για τον Χριστό και τον πλησίον και την πατρίδα. Μεγάλα πράγματα, αλλά φύγαμε. Πάμε στις 27, τελευταία ημέρα του 7 ημέρου, 27 Φεβρουαρίου. Πέθανε και ο Κωστής Παλαμάς, αναφήθηκε 1943. Μεθαύριο 22, Παρασκευή, το βράδυ 9 με 10. Σταθμό του Πειραιός 99,2 έχει ομιλία για την Αγία Φιλοθέη. Και την παραπάνω Παρασκευή 29 είναι μάλλον 29 του μηνός Φεβρουαρίου έχει ομιλία για τον Κωστή Παλαμά. Έτσι τα λέω, όποιος θέλει να ακούει. Είναι καλά αυτά. Είναι ομιλίες που έχουν γίνει εδώ. Όστε παλαιότερα. Και είναι επαναλήψεις και αν είναι καλά ο σταθμός και ο επίσκοπος και ο Μητροπολίτης Πειραιός και όλοι είναι αυτό και τους ευχαριστούμε. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Προκόπιο το Δεκαπολίτη. Και αυτό τον 8ο αιώνα, στην οικονομαχία και εκείνο, στην πρώτη, ήταν από τη Δεκάπολη της Ισαυρίας, αλλά πήγε στην Κωνσταντινούπολη και μόνασε εκεί σε μια μονή. Και τόσο αγίασε, έλαβε πνεύμα Άγιο και πολύ χάρη που βοηθούσε τους ανθρώπους που υπέφεραν από την οικονομαχία, έδινε λύσεις, θαυματουργούσε. Και γι' αυτό ακριβώς ο αυτοκράτορας, ο Λέων ο Τρίτος, τον υπέβαλε σε βασανιστήρια μεγάλα και εκείνος απέβη ομολογητής, ο Άγιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης. Υπήρχε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης, τον είχαμε πει στο Νοέμβριο. Και ο Άγιος Βασίλειος ο Δεκαπολίτης, θα το πούμε την επόμενη φορά, στις 28, θα συνεχίσουμε. Και έμεινε μετά στη Μονή, μετά τα βάσανα, δεν απέθανε κατά το μαρτύριο, απέβη όμως ομολογητής. Και στη Μονή που έμενε ήταν πηγή αμάτων και θαυμάτων και αγάπης πολλής και οδηγούσε τους πάντας. Και ύστερα εκοιμήθηκε εκείνος τον 8ο αιώνα, δεν αναφέρει ακριβώς το έτος, στις 27 Φεβρουαρίου, πλήρης ημερών και πηγή θαυμάτων και αγάπης και βοήθειας αμέριστης. Εδώ όμως θα σταματήσω, γιατί πέρασε δυστυχώς η ώρα και τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού, τους Αγίους και τους Μακράν. Χίλιες και θερμές ευχαριστήσεις. Σας ψάλλουμε το ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σα το κράτος απροσμάχη. Εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζω σοι χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας, τον βοηθό, ευχαριστώ όλους σας. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την άλλη φορά. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας.